gepleýär agatly radiosi. Ertiriňiz haýyrly bolsun, hormatly dinleýijiler. Bugün 2023-nji ýylyň 20-nji ýuly, hepdeniň 4-nji güni. Habarlar günnelerimizi ýazgyda dinlemäge çagyrýar. Bugün programmamyzda Uluwerdi Muhammedow möhüm meselelere seslenmegiň wajybdygyny aýdýar. Aktivistler sözgüde sühövillerýär. Lewaň adarlaryna alyjylardan satyjylaryň has kenni gaýdalýar. Marynyň guşçuluk fermalaryna näwelli kesel tuwuklaryň köpçülükleýin garylmagyna sebäp bolýar we beýle kitaderler. Olary soň habarlar dinle. Olar bilen sizmen Ýogşun Anny Gurban tans edýärin. Türkmenistanyň prezidenti Saud Arabistanyna sapar edýär. Türkmen medeniýeti Serdar Berdimuhammedow Saud Arabistan paçalygyna iş saparyna uranyny, onuň Jidde şäherine aýlykdaky Arap döwletleriniň hyzmatdaşlyk kengeşine agda ýurtlaryň we Merkez Aziýa döwletleriniň başdanlarynyň duguşygyna gatnaşýandygyny 18-nji ýylda habar berdi. Habarda anyklaşdyrylmagyny aýdylmagyna görä, Saud toprağyna 19-nji ýylda geçirilýän ýokary derejeli duguşuklaryň gün tertibine sewit derejesi näki döwlet tarah gatnaşyklarynyň derwaýs meseleleri giýirdiler. 18-nji ýylda Aşgabatdaky maslahatlar merkezine halk maslahatynyň başlygy Gurbanuly Berdimuhammedow ýolbaşçylygyny Türkmenistanyň halk maslahatynyň prezidiumynyň mejlisi geçirilýär. Halk maslahatynyň prezidiumynyň halk maslahatynyň mejlisini çağırmak we guramçylykly geçirmek baradaky kararyny gol çekildi. Karara laýyklykda Türkmenistanyň halk maslahatynyň nowatdaky mejlisi 2023-nji ýylyň 24-nji sentýabryna çagyrylyp Aşgabat şäherindäki maslahat köşkünine geçirler. Saud Arabistan we Türkiýe Russiýa äkidilen Ukraina çağalarynyň ýerine gaýdyp gelmegi barada alalaşyk baglaşmagy synanýarlar. Financial Times bu habary öz seçmelerine salgylanyp çap etdi. Olaryň maglumatlaryna görä, gepleşikler bir näçe aý bäri dowam edýär. Araçy ýurtlar Ukraina we Russiýa amatly boljak egilişik ýollaryny tapyp, çağalaryň öz ýurtlaryna gaýtarylmagyny gadanmaga çalyşýarlar diýip gaýdyt ýazýar. Riyad ve Ankara konflikttaki taraflarla kurulayan ara katnaşığın ahir neticede orsun besedilmek için ulanılacak kanallara öğürülmeğine umut bağlayarlar. Yesirlerin alış çalışı yağda atışığın besedilmek var da önkü geçirilen gepleşiklerden tapavutlulukta Rus ve Ukrayna resmileri böyle alışık var da gönümel kuruluşmayarlar. Angliyanın Harvey Antov agentliğinin MI6 Dasarı Yurt Antovçuluğu kulluğunun başlığı hakkını tutulan sögözçülerin Wagner toporunun iyun ayına kurulan yaralı fitne sinansıgı Rusya'nın prezidenti Vladimir Putin'in basa çatsınladığını görközde deydi ve ödünün Ukrayna'nın Rus koşullarına karşı alıp barayan karşılıklı hücumine umutlu karayanlığına etti. Şeyle de gerilin Ağıntı kulluğunun başlığı Richard Moore 19. yılda Praga deden çıkışında Ukrayna'da kuruştan kopuğun Rusların öz Ağıntı kulluğu ile el ele vermeliğini ve kan nöküşüklüğü sonlamalığına etti. Özbekistan'ın türme tutsakluğuna hüküm edilen adamların sahanı köpölü. Yokor kadiyetin çöp eden hasavatına layıklıkta 2019 yılın 2022 yılı çenli aralıkta kadiyetin kararı bilen azatlıktan mahrum edilen adamların sahanı 3 esse köpölü. 2019 yılı 6955 adam türme tutsakluğuna hüküm edilen olsa 2022 yılı 17610 adam azatlıktan mahrum edildi deyip hasavatta ediliyor. Sonku 4 yılı yurtta yudurlayan ağır cinayetlerin hem sahanı köpörlü. Misal üçün 2019 yılı Bilkas'tan adam öldürmek ve doğrulamak gülen vağlı cinayetlerin sahanı 154 dolan olsa 2022 yılı çenli bu kil cinayetlerin sahanı değişlilikte 422 ve 170 olu. Yokor kadiyetin mağlumatına göre 2019 yılı 27.292 adama adatlıktan mahrum etmek cezası verilen olsa 2022 yılda bu kıyıl ceza verilen adamların sahanı 79.271'e yetti. 2019 yılından 2023 yılın martına çenli aralıkta Özbekistan'da cemi 11 adam ömürlük türme tutsakluğuna hüküm edildi. Siz son kavarlar dinlediniz.